ท่านนักศึกษาผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องธรรมะเสมอด้วยแผ่นดินเป็นครั้งที่8นี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าการมีธรรมะให้ทันแก่เวลาขอให้ทบทวนใจความสำคัญของการบรรยายทุกครั้งที่แล้วมาให้มีความแจ่มแจ้งอยู่และติดต่อกันมาตามลำดับที่ว่าธรรมะเสมอด้วยแผ่นดินก็มาที่แผ่นดินทางใจคู่กับแผ่นดินทางกายในด้านจิตใจคนเราจะต้องมีธรรมะเป็นแผ่นดินหมายความว่าในทุกแง่ทุกมุมต้องอาศัยธรรมะให้ก็เหยียบยืนอยู่บนธรรมะหล่อเลี้ยงแวดล้อมไหว้ด้วยธรรมะอย่างนี้เป็นต้นยิ่งกว่านั้นคำว่าแผ่นดินเนี่ยมันยังมีความหมายถึงความแน่นหนาคือว่าเป็นที่รองรับสิ่งต่างๆได้ไม่ว่ามันจะหนักสักเท่าใดเมื่อทำแผ่นดินคือธรรมะมีความจำเป็นอย่างนี้เราก็ต้องจัดการกับแผ่นดินในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกันในฐานะที่เป็นหน้าที่คอยฟังคำว่าหน้าที่นี่ให้ดีๆหมายความว่าเป็นหน้าที่ทุกอย่างล้วนแต่ต้องจัดการกับแผ่นดินหน้าที่จึงไม่มีอะไรมากไปกว่าจัดการกับแผ่นดินจะเป็นเรื่องทางวัตถุประทำมาหากินก็ต้องเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินอยู่ในบ้านเรือนนี่ก็เกี่ยวกับแผ่นดินแต่เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องทางจิตใจต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับธรรมะซึ่งเป็นเสมือนแผ่นดินนั่นให้ถูกต้องและทุกแง่ทุกมุมอย่างที่กล่าวมาแล้วที่ดูต่อไปก็ในข้อที่ว่าให้เรื่องทำหน้าที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ผลต้องมีผลสมควรแก่การทำหน้าที่เสมอให้หน้าที่ในที่นี้เราจะจำกัดวงไว้เพียงหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทคือผู้มีความรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ต้องการมากไปกว่านั้นนี่การจัดการแผ่นดินคือการมีธรรมะเนี่ยให้มันตรงตามหน้าที่ของพุทธบริษัทนั่นเองหน้าที่ที่สำคัญที่สุดก็คือหน้าที่แห่งการทำธรรมะนี่ให้อยู่กับเนื้อกับตัวกันจริงๆธรรมะที่อยู่ในตำราหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบนั่นไม่สำเร็จประโยชน์คนไม่รู้ธรรมะก็ย่อมจะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าธรรมะนั่นอยู่ที่ไหนถ้าเป็นคนรู้ธรรมะจึงจะรู้ว่ามันอยู่กับเนื้อกับตัวทีนี้ในวันนี้จะได้กล่าวให้แคบเข้ามาว่าการทำหน้าที่นั่นต้องทำให้ทันแก่เวลา หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ว่าการมีธรรมะนั้นต้องมีให้ทันแก่เวลาควรจะเข้าใจกันได้ไม่ยากว่าทำอะไรนี่ต้องทันแก่เวลาอย่างคนโบราณก็พูดว่าวัวหายแล้วจึงล้อมคอกนี่คือความไม่ทันแก่เวลาในภาษาบาลีก็มีอยู่สั้นๆว่าคโนมาโวอุปัจจคาขณะอย่าเข้าไปล่วงเสียซึ่งท่านทั้งหลายเลยตามตัวหนังสือมันว่าอย่างนั้นก็หมายความว่าขณะที่สำคัญที่สุดนั่นอย่าได้ผ่านไปเสียเลยให้เราใช้ให้ตรงตามความต้องการของขณะนั้นนั้นไม่มีการทุกชาติทุกภาษาในการที่จะเป็นผู้ฉลาดให้ทันแก่เวลาแต่เดี๋ยวนี้ในการมีธรรมะให้ทันแก่เวลานั้นมันยังมีเรื่องที่ละเอียดหรือลึกซึ้งที่จะต้องพิจารณากันอีกบางอย่างเพราะว่าทันแก่คำว่าทันแก่เวลาเนี่ยมีความหมายได้หลายระดับไม่ว่าการงานหรือหน้าที่ในระดับไหนต้องทันแก่เวลาทั้งนั้นถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าจะกล่าวกันอย่างกว้างๆคือให้หมดไปทุกแง่ทุกมุมก็กล่าวได้สักสามอย่างว่าทันตามฤดูกาลแล้วก็ทันตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทันตามขณะจิตทันตามฤดูกาลนี่ก็คงจะเข้าใจกันได้เพราะเราเคยเห็นการทำอะไรทันตามฤดูกาลกันอยู่ตัวไปในโลกนี้ผิดฤดูกาลมันก็ไม่ค่อยจะได้ผลหรือบางทีก็ไม่ได้ผลเลยก็มีเช่นการทำนาหรือทำอะไรที่มันต้องเกี่ยวกับฤดูกาลทีนี้ที่ว่าทันตามสถานการณ์นั่นมันก็แล้วแต่ว่าใครมันมีเรื่องอะไรมีสถานการณ์เป็นอย่างไรของประเทศชาติก็มีของหมู่คณะบุคคลก็มีของบุคคลโดยเฉพาะก็มีตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกระทั่งของโลกทั้งโลกก็มีอย่างเดียวนี้โลกกำลังจะวินาศเพราะความเสื่อมทางศีลธรรมถ้าแก้ไขกันไม่ทันมันก็มีความวินาศนี่คือตามสถานการณ์ที่ใหญ่หลวงแต่ส่วนสำคัญที่สุดที่เกี่ยวกับการมีธรรมะนี่ก็คือข้อสุดท้ายที่ให้ทันตามขณะจิตเรื่องธรรมะนี่มันเป็นเรื่องทางจิตจิตนี่มันมีเป็นขณะขณะมันก็ไวมากเขาคำนวณกันว่ายิ่งกว่าสายไวยิ่งกว่าสายฟ้าแลบขณะจิตหนึ่งอย่างน้อยหรือยังเร็วกว่าสายฟ้าแลบที่ต้องมีให้ทันตามขณะจิตถ้าพลาดขณะจิตนั่นไปก็มีไม่ได้บ้างหรือควบคุมไม่ได้บ้างมีไม่ทันก็ไม่มีประโยชน์อะไรข้อนี้เองที่จะต้องพูดกันโดยละเอียดถ้าพูดคร่าวๆก็ว่าตามฤดูกาลทันตามฤดูกาลทันแก่สถานการณ์ทันแก่ขณะจิตเป็นหัวข้อกันลืมไว้ทีก่อนทีนี้จะดูว่าที่มันเกี่ยวกับบุคคลเรา ส่วนใหญ่ที่สุดก็ต้องพูดว่าทันกับชีวิตทันกับชีวิตอะไรที่มนุษย์ควรจะได้ในฐานะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นั่นก็ต้องได้ทันในชีวิตคือทันแก่ชีวิตถ้ามันตายเสร็จแล้วมันก็ไม่ต้องพูดกันมันต้องให้มันได้ทันในชีวิตจึงจะมีประโยชน์จึงทุกคนก็ควรจะนึกให้มากเพราะมันเป็นความประมาทเหลือเกินที่ปล่อยให้สิ่งที่ควรจะได้ทันในชีวิตนี้มันไม่ได้ที่ที่ว่าเป็นส่วนย่อยเข้ามาอีกก็ควรจะพูดว่าทันแก่วัยสำหรับบุคคลคนหนึ่งๆเราก็มักจะแบ่งเป็นสามวัยปฐมวัยแล้วก็มัชฌิมวัยปัจฉิมวัยวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยคนแก่ชราแต่ละวัยละวัยก็มีเรื่องหรือมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้ทันแก่วัยวัยเด็กจะต้องทำอะไรบ้างถ้าไม่ทำเสียให้ทันแก่วัยแล้วมันก็ลำบากอย่างที่เห็นกันอยู่คนที่อายุมากแล้วไม่ได้รับการศึกษาเพียงพอเมื่ออยู่ในวัยเด็กมันก็ลำบากเท่านั้นเองที่วัยเด็กมันจะมีอะไรบ้างนั่นน่ะก็ดูให้ดีมีธรรมะให้ทันในวัยเด็กสำหรับเป็นธรรมะของเด็กมันก็มีการศึกษาเล่าเรียนพื้นฐานเนี่ยก่อนก็มีธรรมะประเภทศีลธรรมเป็นพื้นฐานแก่เด็กที่จะทำให้เขาเป็นคนที่มีนิสัยดีมีอะไรดีคือมีพื้นฐานดีเดี๋ยวนี้การศึกษาในโลกนี้กำลังบ้าบอที่สุดไม่ได้เตรียมไม่ได้มีไว้สำหรับใจเด็กๆก็มีนิสัยดีเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับที่จะเป็นผู้ทำความสงบให้แก่โลกนี่เข้าใจว่าไอ้โลกนี้คงจะหาสันติสุขหรือสันติภาพได้ยากก็จะไม่มีเลยก็ได้ก็ให้การศึกษาแก่เด็กที่แล้วมาที่ในปัจจุบันนี้กำลังไม่ถูกต้องเพื่อสันติภาพรู้จะทำให้เป็นผีชนิดหนึ่งซึ่งว่องไวในการที่จะทำอะไรอะไรตามอำนาจของกิเลสโดยเข้าใจผิดไปว่าเป็นผู้รู้มากเป็นผู้เก่งกล้าเป็นผู้อะไรแต่แล้วมันไม่เป็นไปเพื่อสันติภาพอย่างฉลาดก็ฉลาดเพื่อความบ้าบินตัวรู้มากก็รู้แต่ในทางที่ตามใจตัวซึ่งจะดูได้จากผลการศึกษาในสมัยปัจจุบันที่เขาเรียนจบการศึกษามาแล้วส่วนมากมีนิสัยอย่างไรมีจิตใจอย่างไรเรียกว่าจะไม่มีธรรมะกันเสียเลยถ้าถือองค์ธรรมะตามแบบของพุทธบริษัทเป็นหลักเห็นแก่ตัวมีความโลภมีความโกรธความหลงเป็นเบื้องหน้าเห็นแก่ประโยชน์สุขทางเนื้อหนังไม่รู้เรื่องของจิตใจถ้าเราไม่ให้การศึกษาที่ถูกต้องแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ก็เลยพ้นวัยที่จะศึกษามันก็ลำบากแล้วมาเป็นกันมากๆทั้งโลกนี่มันก็เป็นความวินาศของโลกนั่นเองเรียกว่าไม่ทันตามฤดูกาลของโลกไปเลยทีนี้ อีกอย่างหนึ่งก็ให้ทันกับความต้องการเฉพาะเรื่องทันแก่วัยทันแก่ชีวิตแล้วก็ทันแก่วัยแล้วก็ทันแก่ความต้องการเฉพาะเรื่องวัตถุประสงค์มุ่งหมายเฉพาะเรื่องนั่นมันก็มีเวลาจำกัดมันมีขีดเวลาจำกัดแล้วคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมีความต้องการไม่เหมือนกันมันต้องยกไปพูดกันเฉพาะเรื่องเฉพาะคนซึ่งจะไม่ต้องพูดในที่นี้เนี่ยเกี่ยวกับบุคคลมันก็เป็นอย่างนี้ทันแก่ชีวิตของเขาทันแก่วัยของเขาทันแก่ความต้องการเฉพาะเรื่องของเขาที่นี่เกี่ยวกับขณะจิตมันจะเกี่ยวกับบุคคลที่นี่เกี่ยวกับขณะจิตขณะหนึ่งนี่เป็นธรรมะมากขึ้นถ้าเกี่ยวกับขณะจิตโดยถือขณะจิตเป็นหลักก็ต้องทำอะไรให้ทันกับการใช้สติสัมปชัญญะในชั้นแรกนี่ก็เกี่ยวกับทางอิริยาบถคือก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวคือมีการกระทําลงไปเนี่ยกระทําด้วยมือด้วยเท้าด้วยสั่งที่เรียกว่าการเคลื่อนไหวเป็นอิริยาบถต่างๆนี่ต้องควบคุมไว้ด้วยสติสัมปชัญญะในการป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นมันต้องทันแก่เวลาคือการมีสติสัมปชัญญะส่วนใหญ่มักจะช้าไปเสียไม่ทันกับการใช้สติสัมปชัญญะคือไม่สามารถจะใช้สติสัมปชัญญะได้คือมันช้าไปเสีย นี่ในชั้นแรกชั้นหยาบชั้นต้นที่สุดที่เกี่ยวกับจิตเนี่ยจะต้องทันในการที่ว่าจะมีสติสัมปชัญญะก่อนแต่จะเคลื่อนไหวอะไรลงไปจะไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขาหรือกระทั่งจะทำอะไรแก่ตัวเองจะเดินยืนนั่งนอนนี่มันก็ต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมถ้าไม่ทันถ้าสติสัมปชัญญะมาไม่ทันกับเวลามันก็ไม่มีสติสัมปชัญญะเราจึงทำอะไรผิดพลาดได้มากหรือได้ง่ายอย่างที่ลืมก็คือสติสัมปชัญญะมันมาไม่ทันแล้วก็ไม่ค่อยสนใจที่จะฝึกกันซะด้วยที่จะฝึกสติสัมปชัญญะอย่างอานาปานสตินั่นแหละคือการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะดีที่สุดวิธีหนึ่งหัดมีสติอยู่ตลอดเวลาให้มันมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกอยู่แม้จะเคลื่อนไหวอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนต้องทำอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะคนไม่รู้เรื่องนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอไม่จำเป็นที่ทำไมจะต้องมาทำความรู้สึกตัวอยู่ตลอดที่มีการเคลื่อนไหวมันจึงมีการเคลื่อนไหวผิดและมีการลืมเมื่อสติสัมปชัญญะตามธรรมดามันไม่พอเราก็มีการฝึกเพิ่มขึ้นให้มันพออย่างฝึกยกหนอย่างหนอหยีบหนอที่เขาพูดกันอยู่มากนั่นนะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาที่เคลื่อนไหวหรือกำหนดลมหายใจทุกครั้งที่มันออกข้าวนี่มันก็หัดให้เป็นคนที่มีสติไม่ขาดตอนนี่เรียกว่า ส่วนหนึ่งของเรื่องที่เกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับขณะจิตแต่ว่ายังหยาบอยู่แต่ทั้งที่หยาบอยู่อย่างนี้ยังจำเป็นมากที่ทุกคนจะต้องสนใจเป็นพิเศษกันโรคลืมนี่ดีที่สุดอายุมากเข้ามันก็จะลืมอะไรมากเข้ากระทั่งจะลืมสติแล้วก็ตายไปโดยการเตือสติบางคนลืมปิดประตูมันก็ได้รับอันตรายเกี่ยวกับการที่ไม่ได้ปิดประตูที่มันเป็นคนขี้ลืมปิดประตูแล้วมันก็คิดว่าไม่ได้ปิดมันต้องวิ่งมาดูว่าปิดประตูแล้วหรือยังถ้าคนไหนนอนแล้วนึกว่าประตูปิดแล้วยังต้องจุดตะเกียงมาดูประตูอีกทีเนี่ยนั่นคือคนอย่างที่นี่อย่างที่ว่านี้เพราะเมื่อเขาปิดประตูนั่นเขาไม่ได้มีสติเพื่อปิดประตูลองไปหัดทำเนี่ยจะทำอะไรมีสติแล้วมันก็จะชัดอยู่ผมว่าไม่ต้องสงสัยว่าประตูปิดแล้วหรือยังหรือมันจะวางของลงไปที่ตรงไหนก็วางลงไปด้วยสติแล้วมันก็ไม่ลืมว่าวางไว้ที่ตรงไหนพอนึกขึ้นจะเอาเมื่อไรมันก็ไปเอาได้ทันทีมีบางคนหัวหมุนอยู่งุ่นง่านอยู่ไม่รู้ว่าวางพวงกุญแจไว้ตรงไหนวางอะไรไว้ตรงไหนนี่คนที่มันไม่ได้ฝึกเรื่องสติเขาเสียเลยถ้าเราทำให้เป็นระเบียบถ้าเข้าไปแล้วก็ต้องปิดประตูหรือว่าถึงเวลาที่จะปิดประตูก็ต้องปิดให้มันสนิทให้มันเข้ารูปของมันบางทีปิดประตูครึ่งๆกลางๆมันคนใจลอยสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากน้อยเท่าไรขอให้ช่วยเอาไปคิดดูไปพิจารณาดูไปทดสอบดูที่มันทำให้คนเราเสียเวลาไปมากกระทั่งเสียหายไปก็มีไม่ใช่เพียงเสียเวลาหรือดูดีแล้วก็ต้องจัดไว้ว่ามันเป็นปัญหาหรือเป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันการที่ไม่มีสติเพียงพอที่สตินี่มันยังมีทั้งเรื่องการปิดกั้นการป้องกันกิเลสอีกแต่เป็นชั้นละเอียดขึ้นไปนั้นจะแยกไว้เป็นอีกเป็นข้อที่สองว่าเราต้องมีธรรมะให้ทันในขณะจิตที่มันจะเกิดดับอยู่ในภายในนี่คือเรื่องที่ตั้งใจจะพูดกันโดยละเอียดในวันนี้ให้ทันกับขณะจิตซึ่งเป็นที่เกิดของกิเลสในภายในดังนั้นเราจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับจิตนี่พอสมควรได้พูดมาข้างต้นแล้วว่าไอ้เรื่องขณะจิตนี่มันเร็วจนไม่รู้จะวัดกันยังไงจึงต้องพูดว่าเร็วกว่าสายฟ้าแลบแล้วการที่กิเลสหรืออวิชชาที่เป็นแม่บทของกิเลสนั่นมันจะรุ่งขึ้นในจิตมันก็เร็วเท่ากันการที่เราจะโง่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็มีความเร็วหรือโง่ได้เร็วมากเท่ากับขณะจิตบาลีใช้คำว่าตกตามหรือตามตกตกตามการตามตกของอวิชชามีเร็วมากจนถ้าจะเปรียบ อุปมาก็คล้ายมันมีอยู่ในที่ทุกแห่งมันพร้อมอยู่ในที่ทุกแห่งพอเผลอไม่ได้เผลอเป็นข้าวผสมรอยทันทีถ้าจิตปราศจากสติคือเผลออวิชชามันก็เข้าผสมรอยทันทีอวิชชานี่ก็แปลว่าปราศจากความรู้นะภาวะที่ปราศจากความรู้นะจะเข้าผสมรอยทันทีที่ขณะจิตมันเผลอปราศจากสติเรื่องความรู้ผิดก็เรียกว่าอวิชชาเหมือนกันเพราะความรู้ถ้ารู้ผิดมันก็มีค่าเท่ากับปราศจากความรู้ท่านจะเรียกว่าปราศจากความรู้ก็แล้วกันหมายถึงความรู้ที่ถูกต้องภาวะที่ปราศจากความรู้ที่ถูกต้องนี่จะไวในการที่จะเข้าผสมรวมกับจิตในขณะจิตแต่ละขณะที่มันก็ไวอยู่แล้วท่านจึงป้องกันยากป้องกันไม่ค่อยจะทันจึงจำเป็นที่ต้องมีความรู้แล้วก็ฝึกฝนกันในเรื่องนี้เป็นพิเศษที่จะเล่าเรื่องพฤติของจิตพอเป็นหลักพื้นฐานสำหรับเข้าใจเรื่องนี้กันก่อนก็เคยเล่ามามากแล้วเคยพูดมามากแล้วทุกคราวที่มีการอธิบายธรรมะที่สำคัญแล้วก็จะต้องพูดถึงเรื่องนี้เสมอคือให้รู้ถึงพฤติของจิตที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในชีวิตประจำวันของคนเราชั้นแรกจะต้องรู้ว่าเรานี่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีของสำหรับเป็นคู่กันกับตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ข้างนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นเป็นต้นนั้นแต่ละวันละวันมันก็มีเรื่อง ของไอ้หกคู่นี่ทั้งนั้นแหละตลอดวันตลอดคืนหมดเลยฝันก็ได้เมื่อตาเห็นรูปมันก็มีพฤติของจิตเกี่ยวกับรูปได้ยินเสียงก็เกี่ยวกับเสียงได้กลิ่นก็เกี่ยวกับกลิ่นได้รสก็ทะกับรสได้สัมผัสผิวหนังก็อยู่กับสัมผัสผิวหนังถ้าไม่มีอะไรเข้ามาในลักษณะอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องคิดรู้สึกขึ้นมาในใจเองก็เรียกธรรมารมณ์ซึ่งเป็นคู่กับมโนคือใจ6คู่นี้ก็ควรจะจำแม่นยำมันมีประโยชน์ต่อไปข้างหน้าอีกมากตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างในแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ข้างนอกเพราะมันไม่มีอะไรในวันหนึ่งนอกจากสิ่งเหล่านี้ที่ยกตัวอย่างเช่นว่าตากับรูปมันมีโอกาสมากเหลือเกินแทบจะตลอดวันที่ตากับรูปจะถึงกันข้าวก็เกิดความรู้สึกทางตาขึ้นมาที่เรียกว่าจักษุวิญญาณในการเห็นทางตาที่เป็นบาลีก็ว่าจักขุนจะปฏิจจะรูเปจะอุปัชติวิญญาณังอาศัยจักษุด้วยอาศัยรูปทั้งหลายด้วยย่อมบังเกิดจักษุวิญญาณนี่เรามีตาแล้วก็มีรูปอาศัยกันย่อมเกิดการเห็นทางตาซึ่งเรียกว่าจักษุวิญญาณที่3ประการนี่3อย่างนี่คือตากับรูปกับจักษุวิญญาณถึงกันเข้าทันทีนี่ก็เรียกว่าผัสสะคือการกระทบไอ้ตรงผัสสะเนี่ยสำคัญมากจะมีสติสัมปชัญญะหรือไม่อวิชชาจะเข้ามาผสมรงหรือไม่อยู่ที่ตรงนี้ที่เพราะมีผัสสะอย่างนี้จึงมีเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขหรือไม่เป็นสุขหรื กลางๆเนี่ยคือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆเวทนามันมีอย่างนั้นพูดง่ายๆคือว่าถูกใจไม่ถูกใจหรือยังเฉยๆคือเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยเรียกเวทนาเพราะมีเวทนานี่จึงมีตัณหาคือความอยากไปตามสมควรแก่เวทนานั้นเช่นถูกใจมันก็อยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยากได้อยากเอาจะไม่ถูกใจมันก็อยากอย่างหนึ่งอยากจะหนีไปให้พ้นหรืออยากจะตีมันให้ตายหรือมันอยากอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่อยากฆ่าเขาเสียถ้ามันยังไม่รู้อะไรแน่มันก็มีความสงสัยเป็นต้นก็คืออยากรู้อย่างนี้ก็เรียกว่าตัณหาเขามีตัณหาเป็นปัจจัยก็มีอุปาทานคือเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูผู้อยากคือเป็นเจ้าของความอยากนี่ก็ยึดถือสิ่งที่ตัวอยากเรียกว่าอุปาทานถ้ามีอุปาทานรู้สึกเป็นตัวผู้อยากอย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดภพเกิดชาติเกิดเป็นตัวกูของกูในความรู้สึกเต็มที่เรียกว่าชาติคือความเกิดในทางจิตทางวิญญาณนี่ก็มีความทุกข์เพราะมันยึดถือในสิ่งที่มารู้สึกมากระทบมันหนักโดยความยึดถือถ้าอยากจะรู้ธรรมะในพุทธศาสนาให้ดีอย่างที่เรียกว่ามีรากฐานให้ดีให้มีประโยชน์ได้ในหลายๆแง่หลายมุมที่จำเป็นก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้แจ่มแจ้งคือไม่ใช่เพียงแต่พูดท่องได้เท่านั้นต้องให้รู้สึกจริงๆว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆตากับรูปถึงกันเข้าเกิดการเห็นทางตาสามอันนี้ถึงกันเข้าเรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะจึงมีความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนามีเวทนาจึงมีตัณหาตัณหาจึงมีอุปาทานชื่อเป็นบาลีนี่มันสะดวกแต่ไม่ใช่ต้องการให้ท่องบาลีเมื่อเรียนบาลีให้รู้ว่ามันได้แก่อะไรความรู้สึกอย่างไรอย่างนั้นก็ท่องได้มีตามีรูปมีจักษุวิญญาณมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานมีภพมีชาติมีความทุกข์ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนี่คือเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติของจิตในวันหนึ่งหนึ่งนี่เรื่องเสียงก็เหมือนกันนะพอเสียงกระทบหูเกิดการได้ยินทางหูเกิดผัสสะเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเกี่ยวกับเรื่องทางหูเรื่องทางจมูกก็อย่างนั้นอีกเรื่องทางลิ้นนี่ก็อย่างนั้นอีกเรื่องสัมผัสผิวหนังก็อย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าร้ายมากร้ายที่สุดเพราะเรื่องปวดทับพระเนี่ยมันมีอิทธิพลมากเรื่องกามารมณ์เรื่องเพศเรื่องอะไรโดยตรงมันก็อาศัยไอ้คู่นี้มากคือปวดทับพระกายกับสัมผัสผิวหนังจนถึงฆ่าแกงกันกระทั่งไม่ยกเว้นกันแม้แต่บิดามารดากับลูกนี่เพราะความรุนแรงของไอ้สัมผัสคู่นี้สัมผัสทางผิวหนังที่สัมผัสทางคู่ทางคู่สุดท้ายคือมโนกับธรรมารมณ์ไม่ต้องมีเรื่องอะไรมันก็มาคิดของมันได้พอมันคิดเรื่องอะไรได้ก็เกิดมโนวิญญาณขึ้นมาเมื่อจิตมันน้อมคิดไปถึงเรื่องคนหลังก็ได้ได้สิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมารมณ์มโนคือใจอาศัยใจด้วยธรรมารมณ์ด้วยย่อมเกิดมโนวิญญาณการรู้สึกรู้แจ้งทางมโนขึ้นมาก็เกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานพบธาตุอย่างเดียวกันอีกทั้งหกคู่เป็นอย่างนี้แล้ว คู่ที่เป็นปัญหากับมนุษย์มากที่สุดก็จะเป็นเรื่องสัมผัสผิวหนังที่เป็นที่ตั้งของกามารมณ์ คู่ทางตานี่ก็ไม่น้อยก็มันมีโอกาสมากกว่าทางอื่นแต่ที่ยืดเยื้อเรื้อรังก็คู่ทางใจทางมโนกับธรรมารมณ์ก็เ แต่ว่ามืดค่ำแล้วดับไปแล้วมันก็ยังนึกคิดได้ไม่ต้องมาทางตาหูทางหูมันก็ยังรู้สึกคิดนึกได้เป็นนั้นว่าให้เข้าใจเรื่องทั้งหกคู่นี่ไว้ดีๆเพื่อจะศึกษาเรื่องพฤติของจิตว่ามันไวเท่าไหร่ทีนี้ก็จะบอกต่อไปถึงความที่มันไวเท่าไหร่เป็นระยะระยะแรกก็จะพูดว่าธาตุธาตุธาตุปรุงแต่งเป็นอายตนะขึ้นมาจนกระทั่งเกิดวิญญาณอย่างที่ว่าที่รู้สึกทางตาทางหูเป็นต้นธาตุปรุงแต่งอายตนะก็หมายความว่าหมายความตามหลักพุทธศาสนานะมันมีแต่ธาตุอยู่ก่อนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณ6ธาตุแล้วก็มีธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจมีสักว่าเป็นธาตุอยู่นี่ก็มีธาตุข้างนอกคือธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุฝุ่นธาตุรสธาตุผุดธาตุฟ้าธาตุธรรมารงอีก6ธาตุที่เป็นพื้นฐานก็มี6ธาตุคือดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณถ้ามันต้องได้ธาตุเช่นว่าจะเกิดในกรณีที่เกิดการเห็นทางตานี่มันต้องมีจักษุธาตุเข้ามาช่วยด้วยร่วมกันด้วยกับธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณมันจึงจะเกิดจักษุอายตนะคือตาที่จะทำหน้าที่เห็นรูปโดยเฉพาะในกรณีนั้นๆได้นี่เรียกว่าอายตนะคือตาเนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อธาตุทั้งหลายรวมทั้งธาตุตาด้วยมันปรุงกันขึ้นมาแล้วมันไวเท่าไหร่อย่างตาเราเลือบไปเห็นอะไรนี่มันไวเท่าไหร่การที่เห็นด้วยความสนใจซึ่งจะเป็นที่ตั้งของกิเลสมันไวเท่าไรนี่เอาแต่ในระยะที่เรียกว่าธาตุเหล่านี้ที่จะปรุงตาถ้าเราเห็นขึ้นมาในขณะนั้นนะมันเร็วเท่าไรหรือว่าธาตุเหล่านี้ที่อาศัยโสตธาตุแล้วปรุงขึ้นมาเป็นหูที่ทำหน้าที่สำหรับฟังเสียงในขณะนั้นมันไวเท่าไรหรือว่าธาตุมันจะปรุงขึ้นมาเป็นจมูกที่รู้กลิ่นในขณะนั้นทันควันนั้นมันเร็วเท่าไรนี่ให้รู้ว่าทั้งคำกล่าวตอนนี้นะขอให้รู้ไว้ซะด้วยว่ามันไม่เหมือนกับที่เรารู้เราเรียนกันอยู่ก่อนซึ่งเราเรียนกันมาแล้วฟังดูคล้ายกับว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีอยู่ตลอดเวลาเพราะมันไวเกินไปจนเราไม่รู้ว่าเพิ่งเกิดในทางพุทธศาสนาเขาไม่ถืออย่างนั้นก็คือมันเพิ่งเกิดแม่ตามก็เพิ่งเกิดหูจมูกลิ้นกายเราก็เพิ่งเกิดเกิดเฉพาะเรื่องเฉพาะเราแล้วก็ดับไปก็ผลัดกันเกิดนั่นเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจพร้อมกันไม่ได้ในฐานะที่ทำหน้าที่ทางนั้นๆนะแต่ว่าเรามีธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนก็มีอยู่ตลอดเวลาคือมันพร้อมที่จะปรุงขึ้นมาให้ตาทำหน้าที่ให้หูทำหน้าที่ให้จมูกทำหน้าที่เนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ข้างนอกนั่นเรียกว่าเป็นธาตุนั่นก็มีอยู่พร้อมอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ายังไม่เข้ามาสมทบกันกับเรื่องกับตาเป็นต้นนี่ก็ยังไม่มีความหมายก็มีอยู่ไม่มีความหมายการที่ธาตุดินธาตุน้ำลงไปในร่างกายเราจะปรุงให้หูตาไอตาหูทำหน้าที่ในขณะที่มีรูปเสียงข้างรูปหรือเสียงข้างนอกมากระทบเนี่ยมันจึงจะเรียกว่ามันมีขึ้นแล้วมันไวเท่าไรคอยคิดดูว่ามันไวเท่าไรมันไวยิ่งกว่าสายฟ้าแลบมันไวจนหลอกให้คนโง่หรือให้พวกเราเนี่ยโง่ไปว่ามันมีอยู่ตลอดเวลาแต่แท้ที่จริงนั้นมันเพิ่งเกิดขึ้นตาก็เพิ่งเกิด ขึ้นในกรณีที่ตาเห็นรูปหูก็เพิ่งเกิดขึ้นในกรณีที่หูได้ฟังเสียงจมูกก็เพิ่งเกิดขึ้นในกรณีที่มันได้กลิ่นนี่จึงเป็นหลักพื้นฐานที่จะเข้าใจพุทธศาสนาได้เพราะว่าเรื่องของกิเลสมันอยู่ที่ตรงนี้ในชั้นแรกนี้ก็จะพูดถึงว่าไอ้ธาตุทั้งหลายปรุงเป็นอายตนะขึ้นมามีตาหูเป็นต้นนี่มันไวเท่าไหร่ไปคำนวณดูสิมันเกิดวิญญาณขึ้นในที่สุดเป็นการเห็นทางตาเกิดขึ้นไวที่สุดในที่ตากระทบรูปแวบเดียวมันก็เกิดจักษุวิญญาณการเห็นทางตานะที่สามอย่างนี้กระทบกันเป็นผัสสะอันนี้มันไวเท่าไรมันไวจนเราไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไรผัสสะเมื่อไรซ้ำไปพอนั่นแล้วมันก็เห็นแล้วเป็นผัสสะแล้วแล้วที่ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือรู้สึกถูกตาหรือไม่ถูกตามันไวเท่าไรพอเราเห็นเราก็มีความรู้สึกถูกตาหรือไม่ถูกตาเกิดเกลียดน้ำหน้าหรือว่าหน้ารักหน้าเอ็นดูมันไวขนาดนี้การสัมผัสทางตาจะปรุงให้เกิดเวทนาทางตาขึ้นมานั้นไวเท่าไรนี่เวทนาทางตาจะปรุงให้เกิดตัณหาที่เกี่ยวกับรูปนั้นมันไวเท่าไรเมื่อเราเห็นในรูปที่น่ารักเราก็อยากก็อยากได้หรืออยากเสร็จแล้วเราเห็นรูปที่น่าเกลียดแล้วก็อยากจะได้อย่างหนึ่งเสร็จแล้วมันไวเท่าไรมันคล้ายๆกับมันไม่มีช่องให้เรามีสติสัมปชัญญะได้เลยที่มันเกิดตัณหาแล้วมันก็ยากแล้วทีนี้มันก็เกิดอุปาทานรู้สึกอยากอย่างนี้แล้วความรู้สึกปรุงเป็นฉันอยากฉันต้องการนี่มันก็ไวเรียกว่ามันยิ่งกว่าสายฟ้าแลบเท่านั้นเกิดปาทานแล้วก็แน่นอนในตัวกูของกูขึ้นมาแล้วก็โกรธรักไปโลภโกรธลงเต้นราวอยู่หรือไปตีไปด่าไปฆ่าไปอะไรเขาเสร็จแล้วเมื่อคนที่มันเกลียดกันพอเห็นหน้ากันมันฟันกันตายเลยนี่มันยิงกันตายเลยเนี่ยเราก็คิดว่ามันระยะเดียวเท่านั้นคือมันเห็นมันฟันกันตายเลยฆ่ากันตายเลยแต่จริงมันมีครบทั้งหมดนี่ตาเห็นรูปตาอาศัยรูปเกิดจากสุวิญญาณสามอย่างนี้ถึงกันข้าวเรียกว่าผัสสะให้เกิดเวทนาคือว่าเกลียดอะไรเนี่ยไม่ชอบตานี่เราเกิดตัณหาอยากฆ่ามันเสียแล้วก็มีอุปาทานมีเสร็จหมดจนถึงกับทำการฆ่าก็เลยทั้งหมดนั่นสิจะเท่ากับสายฟ้าแลบแวบเดียวจะมันแบ่งเป็นตอนๆได้ก็สิบตอนที่ตอนไหนที่เราจะทำให้มีสติสัมปชัญญะทันท่วงทีที่จะป้องกันในความผิดร้ายหรือความทุกข์เหล่านี้ได้ดูตอนไหนแต่ละตอนเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบแล้วเราจะเอาสติปัญญาสามารถที่ไหนมาหยุดไอ้สิ่งเหล่านี้ไว้ได้ซึ่งมันเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบถ้าตามหลักของธรรมะนี่ก็ต้องเรียกว่าจะต้องตั้งต้นกันเมื่อถึงขณะจิตที่เรียกว่าผัสสะขณะจิตที่เรียกว่าผัสสะคือตาอาศัยรูปถึงกันเข้าแล้วเกิดจักษุวิญญาณสามอย่างนี้ถึงกันเข้าเรียกว่าผัสสะในตอนผัสสะนี่แหละสำคัญถ้าว่ามันไม่เกิดอวิชชาคืออวิชชาความไม่รู้สภาพปราศจากความรู้ไม่เข้ามาผสมรวมแล้วก็มันจะเกิดความรู้สึกตัวที่เป็นสติสัมปชัญญะได้เพราะอวิชชามันมากันมันจะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้กับสติสัมปชัญญะ ถ้าสติสัมปชัญญะมีอวิชชาก็ไม่มีถ้าอวิชชามีสติสัมปชัญญะมันก็ไม่มีที่มันจะชิงเนื้อที่กันที่ตรงไหนเมื่อไรก็ตรงที่ผัสสะถ้าเราอบรมมาดีหรือว่าเราเป็นผู้มีการศึกษาดีคิดนึกไว้ดีล่วงหน้าอยู่เสมอแล้วในขณะแห่งผัสสะนั้นก็จะมีสติสัมปชัญญะได้เห็นตาเห็นรูปอย่างนี้มันมีสติสัมปชัญญะมาด้วยพร้อมกับผัสสะนั้นนั้นสติสัมปชัญญะนี่มันก็ช่วยป้องกันไม่ให้ทำไปในทางที่ผิดไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอะไรที่ชนิดที่จะเป็นทุกข์แต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็มีอวิชชาแล้วนะคือสภาพที่ปราศจากความรู้เรียกอวิชชาเกิดขึ้นในผัสสะนั้นพร้อมกันไปในผัสสะนั้นก็เลยเป็นผัสสะที่ผิดที่ตั้งต้นความผิดให้เกิดเวทนาที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือของกิเลสก็ไปตามเรื่องของกิเลสแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าสติสัมปชัญญะมีทันควันในผัสสะนั้นมันก็ไม่มีอวิชชาก็เลยเกิดความรู้สึกถูกต้องติดตามมาเป็นลำดับแม้จะเกิดเวทนามันก็เกิดมาถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราควรจะทำอย่างไรมันพาไปอีกทางฝ่ายหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามไม่เป็นกิเลสไม่เกิดเหตุร้ายอย่างที่ว่าเมื่อกี้ถึงกับฆ่าเขาตายนี่คือข้าวเงื่อนของการที่มีธรรมะให้ทันแก่เวลาแม่แห่งขณะจิตขณะจิตคือเวลาที่สั้นมากเรียกว่าสายฟ้าแลบเราก็พยายามมีธรรมะให้ทันแก่เวลาแห่งขณะจิตนั้นลองคิดดูว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดประณีตเท่าไรเร็วเท่าไรหรือว่าจะต้องใช้ความสามารถ กันสักเท่าไรจะพูดสรุปความที่เมื่อมีการกระทบของอายตนะคือขณะที่สำคัญที่สุดถ้าทำผิดก็ผิดทำถูกก็ถูกเมื่อตาเห็นรูปแล้วเกิดการเห็นทางตาขึ้นเมื่อหูได้ฟังเสียงแล้วเกิดการได้ยินเสียงขึ้นรู้จมูกได้กลิ่นแล้วเกิดการรู้สึกกลิ่นขึ้นทางกายสัมผัสผิวหนังกายได้สัมผัสกับสิ่งที่มากระทบผิวหนังแล้วเกิดความรู้สึกทางผิวกายขึ้นนั่นเรียกว่าผัสสะขณะแห่งผัสสะกระทั่งจิตจะลึกนึกอะไรขึ้นมาได้ก็นั่นเรียกขณะแห่งผัสสะทางใจผัสสะก็เลยมี6นะในขณะแห่งผัสสะใดผัสสะหนึ่งนั่นคือขณะที่จะเป็นหรือตายกันในทางธรรมะจริงจังคโนมาโวอุปัจจคาขณะอย่าเป็นไปล่วงอย่าเข้าไปล่วงซึ่งท่านทั้งหลายเลยเป็นพุทธพระพุทธภาษิตและภาษิตของใครต่อใครเยอะแยะซึ่งตรงกันหมดเนี่ยมันเป็นการสอนให้รู้จักทำกับสิ่งที่เร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบแล้วคนโดยมากก็จะยอมแพ้เนี่ยคือสู้ไม่ไหวปล่อยตามบุญตามกรรมดีกว่านี่กลัวว่าจะเป็นอย่างนี้ซะโดยมากไม่พยายามฝึกฝนในการมีสติสัมปชัญญะให้ทันควันให้ทันต่วงทีเมื่อมีผัสสะทางใดก็ตามใน6ทางนั้นให้มีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นอย่าเปิดที่ว่างไว้ให้อวิชชาเกิดขึ้นนี่เราจะพูดกันให้ง่ายๆให้จำกันง่ายๆคือว่าเมื่อมีผัสสะทางอาจนะใดก็ตามมีผัสสะขึ้นมาแล้วควรจะเป็นในวิชาสัมผัสอย่างนี้ที่ว่าเรียกว่าวิชาสัมผัสคือสัมผัสโดยวิชาซึ่งหมายถึงสติสัมปชัญญะอย่าให้มันกลายเป็นอวิชาสัมผัส คือสัมผัสด้วยอวิชชาคือสัมผัสของอวิชชาสัมผัสโดยอำนาจของอวิชชามีการสัมผัสทางตาก็ดีสัมผัสทางหูก็ดีจมูกก็ดีกับทางใจก็ดีสัมผัสนั่นต้องเป็นวิชาสัมผัสจึงจะรอดตัวคือมีสติสัมปชัญญะมาทันท่วงทีถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันก็มีอวิชาสัมผัสซึ่งมันเป็นง่ายมากเพราะอวิชามันพร้อมอยู่ทุกเมื่อสภาพที่ปราศจากความรู้นี่ใกล้ๆก็มีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งแล้วก็ในสิ่งทั้งปวงการที่จะแก้ไขหรือป้องกันสิ่งนี้ก็ต้องเก่งจะต้องรู้จักฝึกฝนให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก่อนมีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นต้องนับตั้งอย่างหยาบๆเช่นว่าเราจะวางของเราจะปิดประตูก็หัดจะมีสติสัมปชัญญะไว้ก่อนนั่นมันเป็นกาในเบื้องต้นมันจึงจะเร็วขึ้นมาจนกระทั่งถึงกับว่าตาเห็นรูปก็มีสติสัมปชัญญะหูได้ยินเสียงก็มีสติสัมปชัญญะทันควันเสมอก็เลยป้องกันการเกิดแห่งอวิชชาในสัมผัสนั้นได้ทีนี้เวทนาตัณหาก็เกิดไม่ได้ไม่มันจะเกิดเวทนาก็เกิดไปในทางเป็นความรู้เป็นการศึกษาไม่เป็นเวทนาชนิดที่ว่ามันมาจากอวิชชาสัมผัสเพราะว่ามันเป็นเวทนาที่มาจากวิชาสัมผัสเพราะฉะนั้นเวทนานั้นมันก็กลายเป็นเวทนาสำหรับศึกษาสำหรับรู้ความจริงสำหรับรู้ถูกต้องสำหรับปฏิบัติถูกต้องไปแต่ถ้าในขณะแห่งสัมผัสนั้นมันเผลอไปอวิชามันเข้ามามันก็เป็นอวิชชาสัมผัสและเวทนาที่มาจากสัมผัสชนิดนั้นมันจะเป็นเวทนาสำหรับกิเลสเสมอเพราะมันเกิดมาจากอวิชชาก็เลยเป็นเวทนาที่ให้เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดทุกข์ไปเลยให้รู้ว่าขอให้รู้ว่ามันแยกทางเดินกันที่ตรงนี้คือตรงที่สัมผัสเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มันหลีกไม่พ้นที่จะไม่สัมผัสกันกับไอ้รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธัมมารมณ์นี่เมื่อมันสัมผัสแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นสองทางคือทางวิชาสัมผัสหรือทางอวิชาสัมผัสนี่ธรรมะนี่ต้องการให้มีวิชาสัมผัสและให้ทันแก่เวลาซึ่งมีอยู่เพียงขณะจิตเดียวซึ่งมีเร็วมากยิ่งกว่าสายฟ้าแลบก็ต้องฝึกกันเป็นการใหญ่ฝึกให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์การฝึกสมาธิภาวนานั่นมีอานิสงส์ให้สติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่ด้วยอย่างหนึ่งเสมอจะฝึกอานาปานสติหรือสมาธิแบบอื่นก็ตามถ้าฝึกตามเรื่องให้ถูกต้องของเรื่องนั้นแล้วมันจะเป็นการฝึกสติสัมปชัญญะด้วยเสมอเพราะมันต้องมีสติติดต่อสติสัมปชัญญะติดต่อไม่ขาดสายสมาธิมันจึงจะเป็นไปได้นี่ไปฝึกสมาธิเข้าโดยเฉพาะสมาธิอานาปานสตินี้แล้วก็จะกลายเป็นคนมีนิสัยมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาอยู่พร้อมอยู่ตลอดเวลาที่จะมีสติสัมปชัญญะจึงเกิดอวิชชาสัมผัสได้ยากมันง่ายที่จะเกิดวิชชาสัมผัสมีสติทันแก่เวลาอย่างนี้ทีนี้ปัญหาที่ประสบกันอยู่โดยมากก็เช่นว่าทำอย่างไรเราจึงจะไม่โกรธไม่บันดาลโทสะไอ้เรื่องโทสะดูจะเป็นปัญหามากที่สุดหรือเป็นปัญหาที่มันโผล่ออกมาข้างนอกให้คนเขาเห็นได้มากที่สุดทำอย่างไรจึงจะป้องกันการเกิดแห่งโทสะได้ หมายความว่าเขาก็จนปัญญาเพราะมันเกิดเร็วจนเขาไม่รู้จะป้องกันมันอย่างไรถ้าเราอธิบายกันแบบนี้เขาก็จะไม่ทนฟังเลยซ้ำไปก็เลยปล่อยเลยตามเลยแม้พวกราคะคือความรักนั่นก็เหมือนกันมันก็เร็วเท่ากันกับโทสะเห็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความรักพอสักสัมผัสทางตาเกิดขึ้นแล้วมันก็รักมันก็มีความรักเกิดขึ้นคือมันเร็วมากพรวดเดียวไปถึงเป็นความรู้สึกรักสำหรับอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธมามันก็โกรธรวดเดียวไปถึงความโกรธนี่อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโง่ความไม่รู้ความหลงมันก็รวดเดียวไปถึงความหลงคือความไม่รู้เท่าไม่รู้จักสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่มากระทบนั่นความไม่รู้เท่าทันในสิ่งนั้นก็เรียกว่าความหลงมันก็เกิดขึ้นรวดเดียวความหลงนั้นราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีรวดเดียวเกิดขึ้นเหมือนกับฟ้าแลบมันก็จะต้องฝึกสติสัมปชัญญะนี่ที่จะป้องกันให้รวดเดียวเป็นความรักรวดเดียวเป็นความโกรธรวดเดียวเป็นความโง่ไม่รู้เท่าทันสิ่งนั้นนั่นเนี่ยข้อความที่พูดว่ามีธรรมะให้ทันแก่เวลามีธรรมะอย่างในที่นี้ก็มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ให้ทันแก่เวลาซึ่งเร็วมากเท่ากับเร็วกว่าเวลาสายฟ้าแรกคือเวลาที่มีการสัมผัสด้วยอายตนะนั้นๆด้วยอารมณ์นั้นๆให้มีสติสัมปชัญญะให้ทันแก่เวลาที่มีการสัมผัสด้วยอารมณ์นั้นๆเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมะทันแก่เวลาแท้โดยแท้จริงแม้ว่าเวลานั้นจะมีสั้นมากชั่วขณะสายฟ้าแลบเท่านั้นก็ทำได้ทันเมื่อธาตุทั้งหลายจะปรุงให้เป็นอายตนะเช่นตาที่จะทำหน้าที่เห็นขึ้นมานี่มันก็เร็วมากแล้วแต่นี่มันยังไกลถ้าไม่ค่อยเกี่ยวกับเราที่จะต้องศึกษามันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่พอเกิดอายตนะเช่นตาถ้าเรากระทบรูปเกิดจากสู่วิญญาณแล้วนี่มันมีการเห็นทางตาแล้วนี่เริ่มรู้สึกตัวแต่ว่ามันตั้งต้นเป็นจุดตั้งต้นเพราะว่าสามประการนั่นถึงกันข้าวแล้วเรียกว่าผัสสะในผัสสะนี่จะเป็นผัสสะดีหรือผัสสะร้ายถ้าเป็นผัสสะดีไม่มีประกอบอยู่ในสติสัมปชัญญะหรือวิชามันก็เป็นการศึกษาเป็นการรู้ว่าควรทำอย่างไรให้ถูกต้องให้ดีให้มีประโยชน์เป็นการศึกษาไปทันทีและเป็นการกระทำที่ถูกต้องติดต่อกันไปถ้ามันเป็นผัสสะผัสสะเลวผัสสะร้ายคือมีอวิชชาครอบงำแล้วมันก็ไม่มีทางจะรู้มันก็รู้สึกคิดนึกไปในทางที่เป็นกิเลสแล้วก็เป็นทุกข์การป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในขณะแห่งผัสสะนั่นแหละคือการมีธรรมะได้ทันแก่เวลาแม้ว่าเวลานั้นจะมีสั้นมากยิ่งกว่าสายฟ้าแลบนี่ขอให้สนใจเรื่องนี้ถึงพูดกันสั้นๆเพียงคำเดียวว่าทันแก่เวลาแต่เป็นเวลาของขณะจิตซึ่งเร็วมากส่วนเวลาอย่างอื่นๆนั่นไม่ต้องพูดกันก็ได้เป็นทันตามฤดูกาลหรือว่าทันตามสถานการณ์เนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกเพราะมันเห็นกันอยู่มันเป็นสิ่งที่มองเห็นได้แต่ให้ทันกับขณะจิตเนี่ยยากแล้วเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยแล้วก็รู้สึกได้ยากด้วยเอาละทบทวนกันไว้เสมอนะผมจะไม่พูดเรื่องอื่นในการบรรยายชุดนี้นอกจากจะพูดแต่เรื่องคำว่าธรรมะคำเดียว ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเราอย่างจำเป็นเหมือนกับว่าเป็นแผ่นดินสำหรับอาศัยอยู่แล้วก็ทำหน้าที่กับแผ่นดินทำหน้าที่ที่เกี่ยวกับแผ่นดินนั้นให้มันถูกต้องกระทั่งถึงว่ามีธรรมะเหมือนแผ่นดินนั้นให้ทันแก่เวลาแม้ว่าเวลาในที่นี้จะหมายเพียงขณะจิตซึ่งเร็วมากเหมือนกับสายฟ้าแลบเอาละพอกันทีสำหรับการบรรยายในวันนี้ก็ยุติไว้เพียงเท่านี้ใครมีปัญหาอะไรบ้างสองสามวันมาแล้วสติสัมปชัญญะก็เป็นธรรมชนิดหนึ่งจะเรียกว่าเป็นธรรมธาตุก็ได้ถ้าอยากจะเรียกให้มันลึกออกไปอย่างมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ทางธรรมะไปว่าธรรมะทุกข้อก็เรียกว่าธรรมธาตุไม่ว่าธรรมะชื่ออะไรสติสัมปชัญญะมันก็เป็นธรรมธาตุจะลุกขึ้นมาเป็นสติสัมปชัญญะก็ด้วยการนั่นแหละเรียกว่ามันมีสติสัมปชัญญะของบุคคลผู้ฝึกดีแล้วมันก็จะทันแก่เวลานี่ถ้าเราจะพูดกันต่อไปอีกก็จะพูดวันหลังว่าทำอย่างไรมึงจึงจะช่วยให้เกิดสติสัมปชัญญะทันแก่เวลาได้ง่ายข้าวเช่นว่าเราจะต้องรู้จักกลัวรู้จักอะไรกันอย่างนี้รู้จักละอายรู้จักกลัวเมื่อมีความทุกข์กันแล้วก็รู้จักกลัวไม่อย่างนั้นมันยากที่มันเป็นสิ่งที่ไม่เห็นตัวแล้วมันรวดเร็วเหลือขนาดถ้าไม่มีการกระทำที่เรียกว่ามีการเป็นอยู่อย่างถูกต้องอยู่เป็นประจำและสิ่งที่เป็นธรรมะประเภทนี้มันก็เกิดไม่ได้เพราะมันละเอียดเกินไปมันเร็วเกินไปนี่แต่รู้ว่าเราควรจะทำให้มันทันแก่เวลาคืออย่างนั้นก่อนเราจะทำได้อย่างไรผมก็คิดว่าจะพูดในวันหลังๆแต่พูดกันในข้อไหนตอนไหนก็อยากจะให้มันละเอียดไปในข้อนั้นตอนนั้นนั่นจึงพูดวันละแง่วันละมุมของเรื่องปัญหาเอาใครมีปัญหาอะไรอีกมีอะไรนั่นเป็นปัญหาที่ต่อยาวออกไปจากเรื่องนี้มันกลายเป็นปัญหาทางศีลธรรมทางอะไรที่ต่อยาวออกไปแต่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในจิตเป็นพฤติของจิตนั่นมันอย่างเดียวกันเสมอแล้วเราได้ยินเนี่ยหูได้ยินเสียงแล้วก็มีการได้ยินเสียงก็เป็นผัสสะที่ถ้าว่าเรามีสติสัมปชัญญะได้ยินการพูดจาที่ไม่ถูกต้องตอนนี้เป็นเรื่องมโนสัมผัสเป็นเรื่องอะไรมาซับซ้อนกันมาต่อมาอีกหลายชั้นแต่ก็เรียกว่าผัสสะได้เหมือนกันถ้ามันเป็นสติสัมปชัญญะมันก็จะ รู้ถึงกับว่ามันผิดแล้วทำไมเราจะต้องไปโกรธหรือไปเกลียดเขาอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นการศึกษาที่จะรู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรคือมันเป็นการเหมาะสมไหมที่เราจะไปชี้แจงให้เขาเข้าใจได้ถูกถ้าเห็นเป็นการเหมาะสมเราก็เข้าไปชี้แจงโดยสติสัมปชัญญะนั่นเรื่องไม่เกิดถ้าว่าเรามันเป็นคนมีกิเลสไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอมันก็มีอวิชชาเข้ามามันอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะไปสอนเขาจะไปขนาบเขาอย่างนี้มันก็เรื่องมันก็ต้องเกิดแน่แล้วมันก็ไม่ถูกด้วยมันมีสองทางอย่างนี้เสมอว่าทำไปด้วยสติสัมปชัญญะหรือว่าทำไปโดยปราศจากสติสัมปชัญญะที่เราพูดมาแล้วมันเป็นพูดเรื่องส่วนตัวบุคคลนั้นไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลอื่นเดี๋ยวนี้มันเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่สองออกไปแล้วก็เลยจะต้องมีหลักมีเกณฑ์ไปอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่พ้นสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะมาเป็นผู้ควบคุมอยู่เสมอก็ไม่มีทางผิดเพราะสัมปชัญญะมันแปลว่าความรู้สติแปลความระลึกได้สัมปชัญญะแปลว่าความรู้อย่างสมบูรณ์ซะด้วยนั้นเราจะไปเตือนเขาก็ต้องเตือนด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งมันก็ต้องทำไปด้วยความรู้ที่ถูกต้องด้วยเมตตากรุณาด้วยซึ่งมันเกิดเรื่องไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องดูโอกาสดูเวลาดูความเหมาะสมอย่างอื่นด้วยเหมือนกันถ้ามันผิดโอกาสผิดความเหมาะสมก็กลายเป็นว่าไม่มีสติสัมปชัญญะอีกอ่ะไม่มีสติสัมปชัญญะในส่วนนี้มันเคยมีปัญหาอะไรอีกได้พูดดังอีกหน่อยขอพูดดัง
ที่ว่าอายตนะภายในพวกตาหูลิ้นจมูกใจที่บอกว่ามีอยู่แต่เกิดไม่พร้อมกันยังไงด้วย
ทั้งนี้ไม่ยากมั้งถ้าใครสามารถทำทีเดียวทั้ง6อย่างได้คือว่าจะมีการเห็นรูปหรือการได้ยินยังไงพร้อมกันนี่มันไม่ได้เพราะอวัยวะสำหรับทำหน้าที่นั้นมันก็คนละอย่างถ้าจะคิดว่ามันพร้อมกันได้ก็คือว่าเราไปเอาระยะยาวๆจนไม่แบ่งแยกกันเป็นการเห็นการดูถ้าตามเรื่องของจิตแล้วมันทำพร้อมกันไม่ได้คราวนี้มันต้องทำด้วยตานี่ต้องทำด้วยหูนี่ทำด้วยจมูกแล้วเรื่องอย่างนี้ก็เข้ามาถึงเรื่องที่สมบูรณ์คือการเห็นที่สมบูรณ์การได้ยินที่สมบูรณ์การอะไรที่สมบูรณ์เหมือนอย่างว่าเราดูเขาร่ำกับร้องเพลงไปด้วยช่วงที่จะมีกลิ่นหอมอะไรด้วยกันได้ก็อย่าได้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกพร้อมกันได้ไอ้ตามันรู้สึกทางตาหูก็รู้สึกทางหูแต่มันเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบอย่างที่ว่ามันแล้วมันหลอกให้เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องเดียวกันอยู่พร้อมกันได้ไปคิดไปสังเกตเองไม่เท่าไรเข้าใจได้เรื่องนี้ไม่ยากที่ว่าเราไม่สามารถจะทำงานพร้อมกันทั้ง6อายตนะได้ต้องทีละอย่างแต่มันเร็วมากจนดูเป็นปนกันไปคราวเดียวกันมีปัญหาอะไรอีก
เรากำหนดสติสัมปชัญญะให้สำหรับการงาน2ชิ้นในตอนของเวลา
ใน2ชิ้นพร้อมๆกันได้คือมันหยาบมากเพราะมันความไวของจิตจนดูค่อยๆก็ว่ามัน มันเป็นเรื่องเดียวกันมันต้องทำคนละทีเสมอคุณจะหมายถึงอะไรเช่นว่าเราให้คนมาเล่านิทานอยู่สองข้างเราคนเดียวนั่งอยู่ตรงกลางเราจะฟังให้รู้เรื่องดีทั้งสองเรื่องหรือสองคนที่มาเล่าอย่างนี้ใช่ไหมหรือยังไงอย่างนี้ยิ่งทำได้อย่างนี้มันยิ่งง่ายมันยิ่งช้ามากที่จะทำอย่างที่มันแยกกันไม่ออกนี่ผมก็ยังมองไม่เคยเห็นนะมันไม่แยกกันออกนั่นนะถ้าอย่างยิ่งเป็นเรื่องทางหูด้วยกันนะหรือทางตาด้วยกันแยกเป็นสองเรื่องสามเรื่องที่ยังทำได้แต่มาพร้อมกันทั้งทางตาและทางหูเป็นต้นนี่ก็ไม่มีทางคิดเป็นอย่างอื่นนอกจากคิดว่ามันคนละทีแต่มันเร็วมากจนเราลงไปว่ามันเป็นมันพร้อมกันได้เหมือนกับว่าเอาลูกระเบิดขึ้นตรงนี้เราจะเห็นในการระเบิดและได้ยินเสียงระเบิดคุณว่ามันพร้อมกันนะเนี่ยเรื่องเดียวกันคราวเดียวกันไม่แยกเป็นการเห็นการระเบิดกับได้ยินเสียงระเบิดเป็นสองเรื่องถ้าแยกได้เป็นสองเรื่องก็รู้ความเร็วของการที่มันเร็วแต่จะให้มันเกณฑ์ให้มันเห็นกับได้ยินเสียงระเบิดพร้อมกันให้มันให้อายตนะสองอย่างทำงานพร้อมกันนี่ไม่รู้จะว่ายังไงคือตามหลักที่เรามีกันอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จึงบอกว่ามันเร็วจนแยกกันไม่ออกที่จริงมันมีมโนสัมผัสเข้าไปแทรกซ่อนอยู่หลายๆระยะจนไม่ได้แยกจนแยกไม่ออกจนจะได้ยินหรือได้เห็นในจนรู้สึกกลัวกลัวมันมีสองสามสักไอ้กายไอ้จักษุสัมผัสนั่นก็มีนะที่เกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันยังมีมโนสัมผัสในส่วนนั้นอีกทีหนึ่งมันจึงรู้สึกกลัวขึ้นมาได้ค่อยๆไปคิดดูในที่สุดมันจะพบว่ามันต้องทำกันทีละอย่างไม่งั้นมันขัดต่อเหตุผลมันขัดต่อธรรมชาติ แต่จะเอาความรู้สึกของเราเป็นประมาณไม่ได้เพราะเรามันรู้สึกช้าเราจึงเห็นเป็นติดกันไปเสียพร้อมกันไปเสียเพราะว่าสมรรถภาพของตาหรือของหูของอะไรมันน้อยมากมันช้าอย่างว่าเราดูหลอดไฟมันลุกอยู่อย่างนี้เราไม่ยอมเชื่อว่ามันมีการเกิดดับไอ้นาทีตั้งพันครั้งไอ้เท่าไอ้การหมุนของไอ้ไดนาโมนี่เราก็ไม่เชื่อเพราะว่าตาของเราไม่อาจจะมองเห็นได้เราเห็นมันติดเนื่องกันไปเลยเป็นดวงโล่อยู่เราไม่เห็นการเกิดดับตั้งพันกว่าครั้งในหนึ่งนาทีนั่นเราต้องมาโทษสมรรถภาพของไอ้ความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกนี่จึงจะถูก ตามธรรมชาติก็ยกไว้เป็นเรื่องที่เร็วยิ่งกว่าสายฟ้าไล่นี่ชักจะเป็นปัญหาอภิธรรมหรือความรู้ที่เกินความจำเป็นเท่านั้นที่พูดนี่ที่พูดเรื่องการปฏิบัติที่มันทำอย่างไรจึงจะมีสติสัมปชัญญะได้อย่างนี้ดีแล้วไม่มีอะไรปิดประชุม ครับ